Azken urteotan jatorri atzerritarra duten ikasleen kopuruak gora egin du nabarmen sare publikoko eskoletan Marokotik Gasteiza etorritako Samira Buatzabik semea Itunpeko ikastetxe batean matrikulatu nahi zuen, baina saiatu den guztietan ezezkoa eman diote. Eskolen erantzunek Gasteizen ematen den diskriminazioa agerian utzi dute, baina datuek ere erakusten dute desoreka badagoela. Lakuako Hezkuntza Sailaren azkeneko datuen arabera esaterako Gasteizko aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako 19 ikastetxetan, horietatik 18, sare publikokoak eta bat hitzartutakoa edo itunpekoa, ba 19 ikastetxe horietako ikasgelaren batean atzerritarrak dira ikasleen 130 eta 4 ikasgelatan berriz 180 baino gehiago ere bai. Eta gaiari tira egin asmoz tertuliara ekarri ditugu kasu konkretua eta baita datuak ere. Bi lagun prest ditugu horretaz aritzeko, estudioraino etorri den Itziar Arteaga batetik, arratsalde honetan ongi etorri Zebrabidera Itziar.
Berdin baita zuire.
Eta telefonoaren bestaldean dugun Izar Mendiguren bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon bai.
Samira Buatzabiri, semearekin gertatu zaiona eta ikasgeletako datuak aipatuta, geure aurreiritzi ez edo hitz egin genezake, politikoki zuzenak izan da badakigulako, hainbat jatorritako aurrak ikasgela berean egotea berazgarria dela, baina praktikan Gasteizen badirudi ez dagoela horretarako aukera orekaturik. Ze ondorio izan ditzake horrek praktikan Itziar?
Bueno, oso adierazgarria da Miraren kasua reportai honetan irakurtzea. Ze, bueno, askotan adibidea falta izaten ditugu ze gertatzen ari den ulertzeko, ez? Hala ere, ulerte zina edo zaila egiten bazaigu. Ondorioak, nekane, ba, nik ustet, ondorioak arlo askotan ekartzen ditula, ez? Ez dakit, batetik irakaslei zailtasunak jartzen zaizkio horrelako kolpez kopuru haundi bat matrikulatzen zaionean, ezarretako martxari ekiteko, edo ikaslei berai, ez? Lan edo ezagutza erritmoari jarraitu alizateko ziur zailtasunak erantzen dizkiola goronek, eta gurasoei askotan gertatzen zaigun edo sentitzen egun zerbait datorkigu, ez? Ez egon kortasuna, zer dalata? Zerbait sortzen zaigu harremanetan, gazteleaniako harremanak indartzen direla ikusitakoan, hor sortzen zaigu ez egon kortasun bat. Horrela, ondorioak hauek, baina nagusienak izango lirateke, eskola ezin bada hautatu, berezko eskubidea dugunean eskola bat hautatzea, oso sailkatuta gelditzen direla, sare publikoko eskolak, eta pribatua bezala edo zinpeko eskola sarean, bereizketa hori izango litzake ondoriorik latzena gainetik ikusita. Ez?
Bereizketa aipatzen du ondorio latz gisa Itziarrek, eta akaso horrek dakartzane albo ondorio batzuk ere bai, ez dakit baten bat gehituko zenioken, Izar?
Bai, nik uste dut, gaur egun hori daukagun errealitate bat dela, eta egun eratu eta eraldatu behar den errealitate bat, ez? Gaur egun jendartea osatzen dugu pila bat kulturak, zorionez, eta hezkuntza sistemaren baitan ere bai, kultura ezberdinak ageri dira, ez? Nola uztartu hori dena kultura bat ere zapaldu gabe eta denak elkarbiziz hortze dago, korapilo hori eskatzen dago, erronka. Nik ondorioak aipatzen positiboak baino ez datzkite burura, anistazuna, beraztasuna delako, eta ez du alako zalantzarik, ikastetzeetan, beste hainbat gunetan bezala ez, izan gaztelekuak, edo herriko plazak, edo tabernak, edo berdin topatzeko edo zein eremu publiko bera ere, adibide berdina izan daitekelako, iruditzen zait kultura ezberdina dauden momentuan asko ari dela irabazten, herri bat edo pertsona bat da historia aldetik, hezkuntza aldetik, ohitura aldetik, munduarekiko ikuskera aldetik. Eta gainera, bereziki umeen kasuan eta hezkuntzara itzuli zirutzaitareare aberazgarriagoa, ez? Beste herrialde batzutako, historia, hizkuntza, ohitura eta barrak ezagutzeaz gain, uste dudalako harremanak garatzeko eta kulturartzeko tasuna benetan emateko ezinbesteko esparru direla, eta aurrak elkarri laguntzeko eta elkarri irakasteko sobera gai ere badirenez alduntzeko aukera bat ere izan daitezkeela, ez? Azkenean elkar laguntza bat ekartzen dutelako kultura ezberdinetako ikasleak nahastea, korrariketa bat egin barko dute, bata bestea ulertzeko eta laguntzeko, eta uste dut, ba, bi aldetara oso oso aberazgarri esan detekela, eta zer esanik ez, ba, hori norbere etxe, familia edo familia soziala edo kaletara ekarriz gero.
Hori, baldin eta teorian ala da, aberasgarria izango da anistasuna, eta gizarte anitz bat nahi dugu etorkizunean, eta gaur egun ere anistasuna bultzatu nahi deu, baina kanpotik datorrena errespetatu behar dugu hemengoa dez den bezain beste. Ordun, hizkuntzarekin ere errespetua landu behar da, hori kudeatzen, egoki ez bada kudeatzen, Ba, ondorio txarrak edo eskorrak lehen aipatzen ditun, ez? Mikrotik, ez da, gurasoei batzutan segertatzen zaigun gela batera etortzen danean, ba, kanpotar bat, eta ikusten danean, ba, baliabiderik ez dela jartzen, errefortzurik ez dela jartzen, hizkuntzan utxunea daukala. Ordun, nik askotan lagun batek esaten zuen, ez? Ba, ikasle hauei agian murgiltze saiakera bat egin behar da lehen da bizi, hizkuntzan nor izango diren garantizatu, gero lanean jarduna izateko. Ze badaude hor minimo batzuk agian, bueno, ba, ez direnak planteatzen, edo hezkuntzan, eske ez dakit, nahi irutze zait beti hezkuntzan murrizteko leku badala. Nondik kendu hezkuntzatik? Eta eskoletan beti murrizketak ohikoak dira. Eta hortarako ez dago dirurik erantzuna ohikoa da. Orduan, ni ere bat nator, Izarrek esan duna, egia da, aberastasuna, anistasuna, aberastasuna da, baina kudeatzeko tresnak baldin badaude. Ze bestela, gerta liteke, ba traba izatea eta efektu kontrakoak izatea. Baina, bueno, printzipioz ni Izarrekin ados nago.
Anistasuna beraz aberasgarria da zelantzarik gabe, kontua da anistasun horretarako aukerak eman behar direla, eta lehen aipatzen zenuen eran hautatzen den ikastetxean ikasi ahal izateko eskubide hori bermatu egin behar dela, eta ez da kaso geto izaera bat edo sustatu guztiak eremu berdinean kontzentratuta, ez da. Eta horrekin lotuta egiten dizkio izpide hartu dugun buatzauik galderak bere buruari, eta bide bat ez da kaso jendarteari ere bai, nola bermaute daitekeen etorkinen semealaben gizarteratzea bertako familien semealabekin elkarrekin ikasten ez badute, nola erabiliko duten euskara inguruan arabiarra edo beste hizkuntzaren bat soilik baldin badaukate, edo nola sentituko diren euskal herritarre txikitatik diskriminazioa pairatzen badute, ez dakit erantzuna botatzera ausartuko zinatekeen, Izar.
Bai, bitu, nik uste, bai, Izarrek aipatutakoaren ildotik kudeak eta dela hor gako handitako bat kudeak eta baliabideak jartzea, izandakoaren tamporaren beste aldea aurpegia beharrean gurutzea begiratuta, ez, ba, bizan delako gaur egun ere behintzat nik nire inguruan ikusten dut laudion, ez, ba, zelako joera dago nik azotetan, eta zelan ze identifikatuak dauden sozialki aurre iritziz josita gainera hainbat ikasetze, ba, etorri berriak jasotzen dituztelako, ez, ba, ikasleen portzentaia handi bat bertan matrikulatzen delako, eta gero horrek ere bai herrian zelako eraikuntza kolektibo baztertzailea ekartzen duen, ez? Ba, azkenean ba esan bezala foko bat bezala geratzen delako markatu da, eta hor itzalpean gu gara geratzen gana, gu galtzen dugulako haiekin harremantzeko aukera. Orduan noski duela eragina, ez? Hori zelan kudeatzen den, asko dira egora horretan daudenak eta egora horri buelta eman behar diogunak ere, noski.
Egoerari buelta eman eta aukera berriak sortu egoera horretatik bertatik akaso Itziar.
Bai, eta administrazioak baliabideak eman behar ditu horretarako, ez da, hezkuntzari ba utzi pixka bat matxake hori, ez, dirurik ez dago eta pixkat, ez dakit, batetik horra aipatzen dira, ez dakit zeinek aipatzen duen, ez dakit Xavier Muntiel bera den edo, berak lotzen du garai batean A ereduaren eskaintzarekin, eta hor reflexio on bat ere badago, esan nahi dut, A eredua eskaintzen bada, eta euskararik ez dakienak hor jartzen bada, osea, hor ez dakit, zer eskaintzen dan ere, zer ikusia du.
Egoera bat
Euskal Herrian,
da.
Gaur egun, A eskaintzak ez du zentzurik, baina bere garaian, horrek berak ere, gerorako utxune ondu bat, zulo bat sortu du, ez da? Horrek ere eragin du, kanpoti datozen, euskarari jakin gabe datozen ikasle hoien pilatzeak, biltzeak, eta hori luzera, ez da bat ere ona. Hor reflexio hori ekartzen du, orainera, eta hori ere,
interesgarria da aipatzen duzuna, hizkuntzan inbertitu behar dela eta baliabideak bideratu behar direla, hizkuntzan eta hezkuntzan esango dugu, eta ere gehiago murrizketak planteatzea behar berriak sortzen ari diren garaiotan, ez dela, erabat zuzena, ze behar berriak sortzen ditu gizartea ematen ari den eraldaketa horrek guztiak. Kontrasanak edo nolaren maiganean badaude, Buatzaui bost ikastetxetan saiatu zelako semea matrikulatzen, horietako hiru kristauak ziren eta bi laikoak, baina musulmanak izan arren ikastetxe guztieke dute legez bete beharra erlijioaren ordez beste ikasgai bat eskaintzeko, eta izatez horrek ez du oztoporik ezartzen, baina guztietan erantzun berdina jasotzuen, ez etze esan zioten, batzuetan musulmanak zirelako hain justu, eta besteetan haiek ezarritako bete beharrak ez betetzeagatik. Eta aurre iritzi ez ari garela, baliabide ekonomiko nahikorik baute zuten galdetu gabe, gogorarazi zioten kuotak ordaindu beharko zituela. Itziar, ez dakit jatorria soilik kontuan izan da ondorio aurreratuegiak ezote zituzten atera Buatzauiren kasuan.
Erlijioan ikuste dut ezin dela eskola barruan norberaren bizitzaren zati pertsonal batean eskolatik kanpo behar luke, eta bueno, neri entzutea ze gertatzen zaion kasu honetan, ba Amiraren lekuan dagoenari ba baliagarria zait, ze erlijioak eta gero kuotak, ez? Hainbesteinoko matrikula gastuak, ez? Eskolak zergatik izan bar dute hainbesteinoko aldea eskola batetik bestera? Denak jasotzen badute zati bat, ez? Administrazioatik. Ba, agian mugak ere jarri beharko liake, zuen dirua gestionatu dezakezue, baina matrikulak ezin dituzue hainbeste nahi bezalakoa jarri. Orduan, ez dakit, nik uste etor manifestu horretan aipatzen dituzten eskaerak oso bidezkoak eta oso ulerkorrak diela, ez? Ta bat da, ba ezin dela ezberdintasun hauek eman, naiz sare ezberdinetako eskolak izan.
Izan ere, integrazioa hautan izpide hartzen da, baina gero praktikan bereizketa egiten da ikasleen jatorriaren arabera, izar?
Bai, eta horren adibide dira, ba, ikastetako hainbat gela, ez, badatu erreparatuta, segurazki Euskal Herriko ikastetza gehienetan, ba, etorri berriak gela berdinetan pilatzen dituztelako, ez, edo ba, laguntza gelak eta barregoten diren kasutan, bale, adoz egon daiteke, baina uste dut, ba, anistazuna eta inklusibitatea bermatze aldera, ba, estrategikoa izan daitekela bezalako hezkuntza eredu bat, garatza ikasgeletan ere, eta uste dut gainera hor dagoela beste gakoetako bat, uste dut hezkuntza politika ere bai, bueno, uste dut ez aldatu beharra dagoela eta egokitu garai berri hauetara, eta gainera eske oso argi dut ez dela, esatea gaur egun dauden ardura dunek, ez, ba, egolako gora diskriminatorio bat jasan baduzu salatu, bale, salatu oso ondo, baina eske horrekin ez da aski, bai, zen neurri jarriko duzu egora hori eman ez dabil. Joan arazoaren errora buelta emateko bestela etengabe berdinean egongo gara, eta 10 urte barru, oraindik ere, egora berdinean aurkituko gara, hezkuntza bezalako ardatz, eta zutabe handi baten baitan ezi bai dezakeguaz, ba hezkuntzatik eta ikastetxeetatik igarotzen diren aur guzti horiek direla herri honen etorkizuna, bai, gazteak eta helduak eta edadetuak ere bai izatea espero dugun jende guzti hori, beraz, badira oso eremu garrantzitsua, eta uste dut neurriak ere horri begira hartu beharko liratezkela. Eta kaso ez dakite, ni enaiz bai honetan gai hauetan jantzia, baina ez aiti duditzen hainbesteko lana izan zitekenik, bai kasetzeetan, kuotak hartzen diren bezala, ordaintzeko, ba, kuotak hartzearena ere bai, ba, kultura ezberdinetako ikasleak egoteko egin handi edo txikiago batean, horrek akaso, ba, soluzio bat eman lezakelako.
Arduradunak aipatu dituzu Izar eta horri berari helduko nioke Kristina Uriarte hezkuntza sailburuaren arabera azken hamarkadan hainbat neurri hartu izan direlako ikasle etorkinak eta bertan jaioak era orekatu eta inklusiboan eskolaratzeko eta beharrezkoa den aniztasuna eta kultura artekotasuna bermatzeko, baina hartzen dituzten neurriak betetzen direla ere ziurtatu beharko lukete akaso Izar?
Bai, dudarik gabe, ez, eta oso polita geratzen da neurri batzuk eta hitz batzuk esatea, baina alperrokoak dira baldin eta gero ez baldin badira betetzen. Azkenean, diskurtzoa egiten guztietak dakigu, baina gero realitatean, ba, hor da, erakutsi edo demostratu behar den testu ingurua, ez, orduan, nik garbi dut, eta gainera, uste dut aurrera pauzu asko mandirela, jendartean kultura arteko da zunarekiko, oso sektore aktiboak direla kultura ezberdinak oro har eta kultura guztietakoak, bai da euskal kultura, bai Senegal kultura, galiziar kultura, nik behintzat inguruan ikusten dut, ez? Ba, zelan kultura harteko datzune hori, herriko bestelako elkartetan ere bai eman dene pertsona norbanakoen aldetik, eta herrian badela gai honekiko interesa, ez? Ba, nik inguruan behintzat duela gutxi egin zituzten etorri berrien jardunaldiak, ba, migrazioak izan dako eragina, herrian gauza horiek lantzen ari dira, beraz, herriarentzako interesa duten gauza dira helduen gan ere. Hortaz, ba, uste dut, olako aurrera pausoak jendartan ematen diren bezala, ba, ikastetzen ere mugutan, tazkuntzan ere eman behar dira, eta gainera, emaitzak ere hor daude, agiten daude, ez dakit nik adibidez, gazteen ere mura ekarriz, gazteguneetan, eguneroko ogi eta aniztasun ikusten dut. Kulturen arteko nahasketa eta ustarketa hori errespetu gozoz eta erabat eraikigarri eta konstruktibo. Kalean ere bai, helduen gan ere bai, bitu Gasteizen oraintzu egin diren enkuentro bezalako topaketak, ez? Ari ira urratu da dinamika berriak sortzen. Behar bat badago, behar horri erantzuteko, jendea prest ere bai, dinamikak abiatzen ere bai, beraz, zergatik ez hori lehen lerroetara ekarri hezkuntza alorrean eta jauzi bat eman ikastetzeetan ere.
Akaso hori da falta dena, herriak, kaleak, gizarte mugimenduek aurrera egiten dituzten urrats horietan eremu formala edo instituzioena, erakundeena atzera ez geratzea, Itziar?
Bai, ze egia da gizartean, ez da, ikusten ari gerela zenbat eta gehiago gerturatzen garen edo ezagutzen dugun edo respetatzen dugun kanpotik etorretako herrikide dugun ba herritar hori ba berak aukera gehiago duela gure hizkuntza, gure kultura, gure herria errespetuz, gerturatu, ezagutza eta bueno, ba hor distantziak mozteko, ezta? Baina egia da administrazioan hau ez da gertatzen eta ez dakitelako, ze beraieko sondo dakite hizkuntza gizarteratzeko eragina handia dula elementu nagusia dela eta hezkuntzan ba, erizpide horiek batzutan galdu egiten dira, eta ez dakit, eskola publiko euskalduna eta publikoa doakoa iruipena daukat urte asko, hamarkada askotako herri mugimendu edo eragileen borrokak direla, baina gero lorpenetan egindako esfortzuaren araberako proportziorik ez da gordetzen. Are, gehiago beti esaten duguna, gehiagotan esan duguna, hezkuntzatik murrizketak egiteko inolako erreparorik ez da izaten. Beste estatu batzuetan, eta bueno, honen inguruan harin itzela galdera nagusi bat etortzen zitzaidan burura, ezta? Estatu propioa Euskal Herriak dugunean, hezkuntzak bestelako kontu batzuk izango alditu, ezta? Galdera bezala.
Galdera, desidea.
Bai, izango alditu. Ze beste estatu batzuetara begiratzen dugunean, bestelako adibideak aurkitzen ditugu. Aste honetan bertan erreportai batola telebistan ikusten begira aritu naiz, eta badaude beste estatu batzuek, badaude beste lehentasun erizpide batzukin eskaintzen dute, irakaskuntzari eta eskuntzari ematen diote beste kolore bat, badaude adibideak. Baina hemen, hamarkada asko, eta ez tegit, sensazioa daukaten beti ilunetik gelditzen dela, ez? Gai hau.
Baliatu dugu beraz Samira Buatzaubiren semearekin gertatzen ari den kasu hori bera eta Lakuako gobernuak emaniko datuen inguruko irakurketa nolabait gehiagurera ekartzeko eta kasu esango dugu balio izan duela ari gehiagotatik tiratzeko ere hezkuntzari aitortzen zaion garrantzia urria mai gainean jarri delako erakundetatik behintzat aitortzen zaion hori. Arratsaldeko bostetarako ezer gutxi falta da neskak, baina azken tartetxo bat irekiko dizuet zerbait gehitu nahi baduzue.
Nik ba, esan dakoa, uste dute pila bat aukera ditugula kultura arteko tatzen dantzuko zatzeko, eta ba, baliatzarena egunerokoan ditugun zirrikitu guzti horiek, ez? Bazkenean gure esku dagoelako izan edozein koloreko marra bat edo hortzadar bat. Orduan, ba, horri tiraka, ba, begiak eta pentsamenduak eta ahoa eta eskua ere zabaltzeko deia.
Etortzen diren hoiei aukerak emateaz gain geure buruari ere ematea, Itziar.
Bai, hezkuntzari dagokionean, bueno, kalitatezko hezkuntza publiko baten alde borondatea eta asmoak baino gehiago beharko direla oraingo honetan ere, eta bueno, ba, Arabatik edo Gasteizetik etorri zaigu adibidea, hor etxe daude eskaera oso jakinak, ustalia bitartean ikusiko dugu ze eskaera hoia izi egiten dioten, zentzuzkoak emategu, matrikulazio bulego bakarra jartzarena eta familien eta sindikatuen ordezkariak eskolaratzeko komisioan parte hartzea, hau herritarroi zentzuzkoa iruditzen zaigu ikusteko gaude ba, negoziak eta horretan edo eskaera hoiek nora zuzendua dian, haiek zer esaten duten.
Makroan ze arazo edo ze ajuste suposatzen dituzten ez da eskaera horiek. Ba, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren mila esker bioi fin-fin gaurko zebrabideko tertuliara batzeagatik. Bi aste barru pazko astean murgilduta egongo gara eta deskantsua emango dizuet, beraz aste santu ostera arte agurtuko zaituzten, eskak?
Bale, ba.
Bale, ba.
Horren arte, agur. Agur.